І Венецкі музей традыцыйнай культуры такі профіль атрымаў не так даўно. На пачатку ў гэтым будынку размяшчаўся мемарыяльны музей Фелікса Дзяржынскага. Але супрацоўнікі новага музея пачалі займацца зборам прадметаў народнага побыту і рамёстваў. Была распрацавана і праграма вяртання да вытокаў, створаны майстэрні ткацтва і ганчарства. Расказала дырэктар музея Валянціна Адамовіч і прадставіла тыя мерапрыемствы, якія будуць ладзіцца ў гэты юбілейны год.
Першае, што мы зрабілі, селфі ў музеі. Мы запрашалі, у нас зараз ёсць і адзенне, якое можна прымерыць, і недзе прысесці, і штосьці папрацаваць у майстэрнях і зрабіць такія селфі. Мы крочым разам з усім светам, таму у нас ёсць староначка зараз у Інстаграме. І ў Інстаграме мы таксама сябе паказваем вынікі і розных мерапрыемстваў. Мы праводзілі гукання вясны. Таксама было вельмі прыемным мерапрыемствам, таму што сабралася тая частка людзей, якая менавіта цікавіцца абрадамі, можа вельмі натуральна сябе паводзіць у такой вот атмасферы. Нам дапамагала Кася Радзівілава у гэтай справе. Мы зараз плануем трошачкі расшавяліць мясцовы творчы люд. І з гэтай мэтай мы запрашаем такую правесці унікальную акцыю, магчымасць выставіць свае работы ў музеі. Таму што не кожны можа недзе ў горадзе ці любым другім месцы паказаць, што вось я творца, я магу сябе паказаць. Значит, ва ўсіх сацыяльных сетках мы распаўсюджвалі інфармацыю пра тое, што да пачатку траўня мы збіраем прадметы, запрашаем усіх людзей, якія займаюцца творчасцю.
І Венецкі музей традыцыйнай культуры інтэрактыўны. Вы можаце завітаць у майстэрні ганчарства, ткацтва і кавальства і паспрабаваць самому асвоіць народныя рамёствы. А ў планах стварэння музея местачковага побыту са сваёй карчмой.
Гэта тыя месцы, куды з задавальненнем прыходзяць людзі для таго, каб самім дакрануцца да традыцыйных рамёстваў, пазнаёміцца з майстрамі. Магчыма, для некаторых людзей гэта становіцца вельмі знакавым, таму што ёсць выпадкі, калі людзі, пабыўшы на экскурсіі, захацелі гэтым заняцца. У нас ёсць жанчына, якая стала ткаць, менавіта пабыўшы ў нас на экскурсіі. А для дзяцей гэта ўжо дзіва. Тая самая швейная машынка, прадметы быту, якія сёння ўжо не ўжываюцца. У ніжнім ярусе гэтага будынку свіран мы плануем зрабіць карчму. Што там будзе, як яна будзе выглядаць, гэта пакуль яшчэ сакрэт. Спадзяюся, што за год-два можна будзе наведаць нашу карчму і, скажам, пабыдбаць у такой карчме адной стравы.
На протягу года у Івенцы будуць ладзіцца святочныя мерапрыемствы. Усе наведвальнікі будуць запрошаны не толькі ў музей, але і ў майстэрні, дзе могуць зрабіць для сябе добры падарунак. Маргарыта Прохар для канала Культура.